ዝረደ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእትታቶም ክንሓልፍ
ኣለው። ኣብዚ ዝረኩም ሓደ ደግታዊ ዝዕባዕናይ ናይ ስፖርተኛታት ዝተባለየ ተሓጉስና ራዘይ ሰጥካ ዘርፖርትመል ሃገርን ህዝብን እናበደልካ ተሓጉስና ኣለና ተሓጉሰ ኢልካ ምዝራብ ተሸካመት ብህዝቢ ኤርትራ በትንፍኣን ከማኸም ዝገበርኩምሞ ዝሕጎስ ሰብ የለን። ግን ውዒልካ ሓድርካ ይነውሕ ይሓፅር እምበር ታሪክ ታሪክ ምዃኑ ይተርፎን እዩ። ዶክተር ማለት ንሃገርን ህዝብን ንመፃእን ዝሓስብ እዩ።
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ፣ ኣብ ናይ ልምዓት ዝተሃላለፍ ሞ ኣርሲ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ፀብፃብ ኮሚሽን ሰባ መሰላት ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ሰሚዕናዮ ዋላ ሓንቲ ሓዱሽ ነገር ኣይሰማዕናሉን ንዕድመ ስልጣን ክዝል ነቲ ሰብ ኣደዳ ጥሜትን ኣደዳ ስደትን ኣደዳ ገልታዕታዕን ይእትይዎ ደሎ ኣበራትካ ንምሽፋን ሃገራት ምጥቃም ግዜኡ ኣብቂዑ እዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ንዓይ። ስለዚ ስልጣን ንህዝቢ ክርከብ ኣለዎ። መደብኩም ብዛዕባ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝነበረ ዘይምቅላሕኩም ብጣዕሚ 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 ዘተሓሳስብ እዩ ዘገርምካ። ምክንያቱ ነቲ ድምፁ ተኣቲ ንዘሎ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝቕመጥ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣክንዲ ሞያዊ ግዴታኩም ትገብሩ ምክንያትኩም ከምዚ እዩ ክብሎውና ኣሸጊርኒ። ምክንያቱስ ኣብ ማእኸል ዩናይትድ ስቴትስ እንዳተገበረ ዘይምቅላሕኩም ወይ ከዓ ኣተኩሮ ዘይምሃብኩም ስሳ ሰላታ ኣነ ብዛዕሚ እየ ተገሪመ። ኣነ ጥራይ ደኮን ከዓ ኩሉ ሰብ ከዓ ክገረም ኢና ይግድል።
ንኩልኩም ውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፍልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርናት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልክን 2222 5994 ክልተ ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ።